Icigwa cya mbere. Iyo nkuru nziza ni iyihe? Ikibazo cya mbere. Iyo nkuru nziza iva ku Mana ni iyihe? Imana ishaka yuko abantu baba ku isi bamerewe neza. Yaremye isi be n'ibiyiriko byose kubera ko ikunda abantu. Vuba igiye kugira icyo ikoze kugira ngo itume abantu bo mu bihugu byose babaho neza. Abantu izobakura ko ibintu byose bibatera imibabaro.
Muri Yeremiya 29:11 havuga hati: Kuko jewe nzi neza ibyiyumviro ndabiyumvirako, niko Yehova avuze, ibyiyumviro by'amahoro atari iby'ibyago, kugira ngo ndabahe kazoza n'icizigiro.
Nta ntwaro n'imwe irashobora gukuraho ubukazi, indwara cyangwa urupfu. Ariko hariho inkuru nziza womenya. Imana igiye gukuraho intwaro z'abantu, izisubiriza intwaro yayo. Abazuba batwagwa n'iyo ntwaro bazobaho mu mahoro kandi bafise amagara meza.
Muri Yesaya 25:8 havuga hati: Emwe, urupfu azorumiramo iyonzwa gushitsa ibihe bidahera, kandi umukama segaba Yehova azohanagura ko kamosozi mu maso ha bose, kandi icyo yica abantu biwe azogikuraho ku isi yose, kuko Yehova ubwiwe abivuze. Muri Yesaya 33:24 havuga hati: Kandi nta wuhaba azovuga ngo ndagwaye, abantu baba mu gihugu bazoba bahariwe ikosa ryabo. Muri Daniyeli 2:44 havuga hati: Mu minsi yabo bami, Imana yo mu ijuru izoshinga ubwami butazokwigira busenyugwa, kandi ubwo bwami ntibuzohabwa ikindi gisata c'abantu, buzojanjagura ubwo bwami bwose bubuherengeteze, yamara bwobwo buzohangama gushika ibihe bitagira urugero.
Ikibazo cya kabiri: Kubera iki vyihutirwa ko abantu bumva iyo nkuru nziza? Imibabaro izohera igihe gusa Imana izokura ku isi abantu babi. None ivyo bizoba ryari? Ibintu tubona ubu bitera ubwoba abantu, ijambo ry'Imana ryari ryaravuze ko vyobayeho. Ibiba muri iki gihe birerekana ko igihe cy'uko Imana igira icyo ikoze cyegereje.
Muri Timoteyo 2:3-5 havuga hati: Mugabo umenye ibi, yuko mu minsi ya nyuma hazobaho ibihe bitoroshe kandi bigoye kwihanganira, kuko abantu bazoba arabikunda inkunzi z'amahera, abishima, abibona, abarogosi, abagambarira ababyeyi, intashima, ibihemu, batiyumvamo ababo, badashaka kumvikana na gato, abambika ibara abandi, batagira ukwigumya, inkazi, badakunda iciza, abaguranyi, intumva, abibyimbya, abakunda ibinezerezaho gukunda Imana, bafise ishusho yo kwihebera Imana mugabo bakihakana ububasha bwako. Abo rero ubace kure.
Ikibazo cya gatatu: None dukwiye gukora iki? Turakwiye kwiga ibyerekeye Imana biciye ku ijambo ryayo Bibiliya. Bibiliya imeze nk'ikete twarungikiwe n'umubyeyi adukunda. Iratubwira ukuntu twogira ubuzima bwiza ubu, be n'ukuntu twashobora kuzobaho ibihe bidahera hano ku isi. Ego niko, hari abatohimbagwa n'ukuri kurafashwa gutahura Bibiliya. Ariko ntureke ngo hagire ugutesha ako karyo gatuma uzobaho umerewe neza.
Mu Migani 29:25 havuga hati: Kujugumira imbere y'abantu nibyo bitega umutego, mugabo uwizigira Yehova azokingigwa. Mu Byahishuwe 14:6 havuga hati: Maze mbona uwundi mumarayika aguruka hagati mu kirere, kandi yari afise inkuru nziza y'ibihe bidahera yo gutangaza nk'amakuru y'akamwemwe kubaba ku isi, no ku ihanga ryose n'umuryango wose n'ururimi rwose n'igisata cyose. Avuga n'ijwi rirenga ati: Nimutinye Imana kandi muyihubu ninahazwa, kuko isaha y'urubanza rwayo ishitse. Ku bw'icyo rero, nimusenga uwaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi.